Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne bucurăm să vă salutăm, dragi ascultători, la un nou episod al emisiunii Model de viață. Aici, unde descoperim făgăduințele lui Dumnezeu făcute poporului evreu și implicit nouă și împlinite în viața Mântuitorului nostru, care este modelul de viață pe care vrem să îl urmăm. Îl avem ca invitat în studioul postului de radio Vocea Speranței pe domnul Daniel Ștefan, căruia îi spun bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
În Sfânta Scriptură, în Exodul, la capitolul 12, este descris modul în care Dumnezeu a instaurat Paștele în poporul evreu. Haideți să citim aceste cuvinte pentru ca ulterior să vedem cine este Paștele nostru și în ce fel Iisus a împlinit aceste cuvinte. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui, cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur de partea bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Iată, dar o întreagă activitate și ceremonie pe care poporul evreu trebuia să o împlinească și din experiența acestor oameni aflăm care a fost diferența pe care Dumnezeu a făcut-o între ei și egipteni la ieșirea lor din țara Egiptului.
Așa cum ați spus, suntem în momentul în care Dumnezeu urmează să scoată, folosind o demonstrație supranaturală foarte vizibilă, să scoată poporul său din Egipt. Suntem în pauza de respiro pe care Dumnezeu i-a acordat-o faraonului dintre urgia a 9-a și a 10-a. A 10-a urma să fie cea mai dureroasă pentru poporul egiptean, pentru că fiecare întâi născut din fiecare familie, deci să spunem fiecare băiat mai vârstnic, urma să fie ucis de îngerul nimicitor, de pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru ca evreii să poată fi feriți de această urcie, Dumnezeu le dă să facă ceva. Și este exact textul pe care dumneavoastră l-ați citit: să ia un miel în ziua a 10-a și să-l țină până în ziua a 14-a, este primul pas. E un lucru aparent comun pe care aveau să-l facă, pentru că ei fiind păstori, intrau permanent în contact cu animalele pe care le dețineau. Însă acest miel trebuia ținut timp de 4 zile, 5 zile, într-un mod diferit, să fie pus deoparte. Și cumva întreaga familie, mă gândesc în principal la copii care sunt mai apropiați de animăluțele mici, de puii animalelor, urmeau să se atașeze de respectivul miel sau ied. Practic în acele 4-5 zile, mielul sau iedul respectiv deveneau cumva o mică parte din familie. Și apoi în a 14-a zi a lunii se întâmpla ceva dureros pentru membrii familiei care se atașaseră de mielul respectiv. Chiar ei trebuiau să-l omoare, să-l junghie. Și apoi cu sângele lui să facă actul pe care l-ați citit, să ungă tocul ușii practic și să-i mănânce carnea într-un anumit mod. Acest ceremonial lasă o impresie deosebită asupra celor care s-au atașat de mielul respectiv. Practic fiecare familie trebuia să sacrifice mielul respectiv și simțeau cu toții o durere. Prin acest ceremonial Dumnezeu a încercat să întoarcă, să îndrepte privirile spre sacrificiul unei ființe nevinovate pentru ca ceilalți, cei care sunt în casă, să fie scăpați. Și așa cum o vedem mai departe, acest lucru a arătat practic peste timp spre sacrificiul pe care Domnul Hristos avea să-l facă pentru noi.
Dacă parcurgem Sfânta Scriptură până în Noul Testament, în Ioan capitolul 1, versetul 29, Iisus Hristos este chiar numit de către Ioan Botezătorul mielul lui Dumnezeu. Iată dar ce citim aici. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Este clar faptul că evreii în decursul istoriilor au așteptat ca acest moment să se întâmple și au făcut paralela perfectă între mielul de Paște și Mântuitorul lumii care urma să vină mult mai târziu. Și n-a fost o descoperire bruscă, pentru că și în alte locuri din Biblie găsim referiri la sacrificiul pe care urma să-l facă cineva. Dacă luăm doar Isaia 53, care este plin de ilustrații în direcția aceasta, găsim faptul că evreii ar fi trebuit să se aștepte la acest mod de desfășurare a istoriei, a evenimentelor din viața Domnului Hristos. Ioan Botezătorul, atunci când Iisus vine la Iordan să fie botezat de el, are această exclamație: iată mielul lui Dumnezeu, cum ar fi în sfârșit. Ioan era conștient de faptul că misiunea pe care o avea el era aceea de a deschide drumul pentru Mesia, pentru mielul care urma să vină și să poarte păcatele întregii omeniri. Iar atunci când Iisus vine la Iordan, la Ioan, Ioan are acea revelație care îl face să-l identifice pe Iisus fără dubiu, fără putință de tăgadă, și exprimă în fața ucenicilor săi acest lucru: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul, nu al iudeilor. Ioan vede mult mai departe decât cei mai mulți dintre liderii religioși ai poporului său, care credeau că urma să vină Mesia, care să îi dea afară pe romani din țară, să redea strălucirea de odinioară a împărăției lui David și a fiului său Solomon, să facă din evrei poporul numărul 1 al lumii, stăpânitorul care să ia locul stăpânitorilor romani, să fie acum poporul evreu stăpân al lumii. Ioan Botezătorul vede cu adevărat dimensiunea jertfei pe care urma să o facă Iisus. Nu un Mesia pe tron, nu un Mesia care să fie conducător politic, ci un miel care avea să fie sacrificat chiar de cei în casa cărora locuia. Și aici nu mă refer la casa părinților săi, ci mă refer la faptul că evreii se vedeau pe sine ca popor, ca fiind casa lui Dumnezeu. Dumnezeu locuia în mijlocul lor, locuia împreună cu ei prin prezența în templul din Ierusalim, prin prezența templului acolo ca și construcție, prin jertfele care aveau loc în fiecare zi acolo și cu ocazia fiecare sărbători. Și atunci când Ioan le spune ucenicilor săi că iată mielul care ridică păcatul lumii, deja vede cu mult mai încolo decât vedeau conducătorii religioși ai evreilor.
Ați amintit anterior faptul că evreii erau educați prin școlile lor rabinice să înțeleagă semnificația Paștelui și să aștepte pe Mesia care avea să împlinească această simbolistică. Totuși, Ioan este singurul care face public misiunea Mântuitorului și îl recunoaște pe Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu, așa după cum stă scris și în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, Paștele noastre. Haideți să vedem în ce context este folosit acest termen în viața Mântuitorului. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit.
Atunci când evreii erau chemați să serbeze, să prăznuiască Paștele, ei trebuiau să mănânce mielul împreună cu azim și ierburea mare. Azimile, practic, era pâine nedospită, nelăsată să crească. Și Apostolul Pavel, care este teologul principal al Noului Testament, așa cum înțelegem noi astăzi credința, face o identificare clară între simbolistica aluatului, pe care evreii trebuiau să-l scoată de tot din casă, nici măcar într-un singur loc nu trebuia să rămână aluat, adică plămădeală dospită, și păcat. Pavel vorbește despre aluat ca fiind un simbol al păcatului, așa cum noi suntem dintr-un aluat păcătos, suntem plămădiți. Pavel face apel la a scoate tot ce este păcătos din viața noastră afară și a fi o plămădeală nouă, cum spune în 1 Corinteni 5 cu versetul 7. Dumnezeu a venit prin Iisus Hristos pe pământ pentru ca să se jertfească pentru noi, astfel încât tot aluatul vechi al păcatului din viețile noastre să fie scos afară și abandonat și aruncat. A suferit pentru ca să poată să ne dea nouă posibilitatea să scoatem afară păcatul din viețile noastre. Nu e un lucru ușor, pentru că prin construcție, să spunem, prin cultură, prin obiceiuri, prin lumea în care trăim, suntem păcătoși. E nevoie de o schimbare fundamentală pe care prin propria noastră putere nu suntem în stare să o facem. Și Iisus vine, se jertfește ca miel, mănâncă El însuși ierburile amare ale traiului printre muritorii care nu-L înțelegeau, care L-au respins, care L-au batjocorit și în final L-au omorât. Este acum mijlocitor în sanctuarul din cerul pentru noi, suferind încă pentru fiecare moment de respingere pe care îl primește din partea noastră, din partea celor care nu-L cunosc, dar și din partea celor care îl cunosc, pentru că noi încă suntem păcătoși și fiecare păcat pe care îl facem îl rănește în continuare pe Fiul lui Dumnezeu. Cuiele pe care Domnul Hristos le-a primit în palmele sale și în picioarele sale vor rămâne pentru veșnicie un simbol al luptei și al suferinței prin care a trecut El. Și toate aceste lucruri însă au ca final, au ca scop și vor reuși acest lucru în cel din urmă să eradicheze complet păcatul de pe pământ. Nu în sensul de lucruri rele din afara noastră, nu în sensul că, deși vor reuși și lucrul acesta, să închidă, eu știu, barurile și să distrugă țigările și băutura și așa mai departe, însă vor reuși în cele din urmă, în cei mântuiți, să eradicheze complet aluatul vechi al păcatului și să fie fiecare dintre ei o ființă nouă.
În prima carte a Apostolului Petru, capitolul 1, versetul 18 și continuând cu versetul 19, ni se spune despre valoarea noastră, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.
Aici este o dovadă clară a faptului că, indiferent câte donații am face, câte construcții am face, câte pelerinaje am face prin diverse locuri, nu aceste lucruri ne răscumpără, ne salvează din felul de viață deșert, din felul păcătos de viață pe care îl avem și cu atât mai puțin nu ne vor duce în cer. Singura cale prin care noi putem fi răscumpărați, prin care putem fi schimbați și transformați astfel încât, așa cum am spus mai devreme, orice aluat vechi să fie scos afară din viața noastră, orice aluat al păcatului, și noi să trăim o viață curată, pusă deoparte pentru Dumnezeu, încă de acum și toată veșnicia, aceste lucruri se pot face doar prin sângele scump al lui Hristos, cum spune Petru, mielul fără cusur și fără prihană. Apostolul Petru face paralela clară între mielul lui Dumnezeu, care se jertfea la Paște, și Iisus Hristos. Deci nu doar Pavel, nu doar Ioan Botezătorul, ci și Petru. E o linie clară de identificare a lui Iisus cu mielul lui Dumnezeu ca fiind singura soluție pe care Dumnezeu o oferă și o acceptă în privința problemei păcatului. Acum, dacă noi vom căuta să abordăm alte căi, să încercăm să rezolvăm cumpărând sau vânzând indulgențe, să spunem, cum se făceau pe vremuri într-o anumită biserică, dacă încercăm să ne acoperim păcatele făcând donații undeva sau chiar fapte de milă care sunt foarte indicate și sunt de Dumnezeu cerute și recomandate, însă ele nu au efect asupra împăcării noastre cu Dumnezeu.
Cele trebuie să vină dintr-o inimă dedicată lui Dumnezeu.
Și care deja a fost răscumpărată. Iisus Hristos este singura cale prin care noi putem fi împăcați cu Dumnezeu. Dacă evreii ar fi avut posibilitatea să scape de jertfa de Paște, de jertfirea mielului, dând o sumă de bani la templu sau, eu știu, fiind încă în Egipt, așa cum am deschis emisiunea noastră, să pună o sumă de bani deoparte pentru a fi scăpați de plaga 10, ar fi făcut-o. Însă Dumnezeu nu le-a cerut lucrul acesta. A cerut Dumnezeu doar ca să aducă un miel ca jertfă. Și încă un lucru interesant. Atunci când Dumnezeu poruncește să se instituie în poporul evreu această sărbătoare, acest ritual, ei erau robi. Ei n-aveau nicio posibilitate de a se elibera prin propria putere din mâinile unui faraon care îi ținea strâns în robie, care avea planuri mari, grandomanice, la care îi folosea pe bieții evrei robiți. Aparent, din punct de vedere omenesc, n-aveau nicio șansă să scape de acolo și indiferent cât de mult ar fi încercat să-și cumpere cu bani eliberarea, n-aveau nicio șansă pentru că stăpânul lor, faraonul, numai de bani nu ducea lipsă. N-avea nevoie de banii celorlalți. În același fel, noi ca și oameni păcătoși suntem în mâna celui rău, care ne ține robe ai păcatului. Și indiferent cât am cotiza undeva, cât am dona undeva, câte fapte bune și foarte indicate pentru a le face, indiferent câte drumuri și câte construcții de biserici am finanțat noi, încă suntem sclavi în mâna cuiva care nu are nicio trebuință de cadourile și milosteniile noastre. Vrăjmașul, Satana, ne eliberează, ne lasă să plecăm din împărăția lui într-un singur mod. Doar dacă Iisus Hristos, prin sângele său, ne răscumpără și noi facem acest act al sacrificării pentru noi, nu în sensul de a tăia un miel de Paște, ci de primire prin credință a jertfelui Iisus Hristos pentru noi.
Este interesant să urmărim modul în care avea să se desfășoare acest ritual pe care Dumnezeu l-a poruncit, exemplificând astfel ceea ce urma să se întâmple în viața Mântuitorului și implicit avea o notă spirituală pentru noi, ceea ce avea să se întâmple în viața Mântuitorului. În Exod, la capitolul 12, se continuă ceea ce trebuia să se întâmple cu sângele. În versetul 12 stă scris astfel: în noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și versetele 21 la 23, Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Haideți să vedem care era simbolistica, ce aplicație spirituală găsim aici.
Dacă transpunem în zilele noastre ceea ce s-a întâmplat în momentul acela, găsim aici un mesaj, aș spune, apocaliptic, însă nu în sensul în care oamenii se gândesc la apocalipsă ca la ceva rău care va veni peste ei și îi va distruge. Dimpotrivă, apocalipsa, dacă o citim așa cum e prezentată în Biblie, este o veste foarte bună, că Dumnezeu va veni și va răscumpăra această planetă și va transforma, va face un cer nou și un pământ nou din care va dispărea orice lacrimă și orice suferință și va dispărea inclusiv moartea. La sfârșitul timpului, Dumnezeu va veni să facă un război. Așa cum spune la versetul 12, o judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Evreii erau ținuți captivi, de, așa cum spuneam, de un faraon foarte puternic, care se considera pe sine însuși un zeu. Pe lângă el existau tot soiul de zei care se ocupau de toate laturile vieții muritorilor de rând. Fiecare domeniu al vieții zilnice avea un zeu, ei spuneau protector, noi am pune ghilimele de rigoare, care cerea atenție, cerea jertfe, care consuma timpul, banii, sănătatea, familia persoanei respective. Dacă transpunem acest lucru în zilele noastre, fiecare avem zeul sau zeii noștri. Principalul zeu de care Dumnezeu trebuie să ne scape este cel al egoismului personal. Atunci când Moise vine la faraon și îi spune: eliberează pe popor să meargă, să plece din Egipt ca să se închine Dumnezeului evreilor, faraon întreabă: cine e Domnul ca să mă tem de el? Cu alte cuvinte, cum întrebăm și noi astăzi: dar Dumnezeu unde e? Eu fac ce-mi place. E același zeu, același faraon care tronează pe tronul inimii noastre și care ne dă senzația de libertate, dar de fapt ne pune să muncim, să ne consumăm sănătatea, familia, preocupările zilnice, să le îndreptăm într-o singură direcție, spre satisfacerea egoismului personal. Și Dumnezeu va veni la un moment dat să facă război cu acest zeu. Apoi va face război cu toți zeii care ne ocupă diverse laturi ale vieții noastre. Poate se cheamă afacere, poate se cheamă mașină, poate se cheamă carieră profesională, poate se cheamă inclusiv familie. Dacă familia, dacă atenția pe care o acord copiilor trece dincolo de atenția pe care ar trebui să o acord lui Dumnezeu, însă nu în sens negativ, să nu fiu înțeles greșit. Copiii pot deveni pentru părinți zei și copiii să-i joace pe părinți pe degete, asemenea unor păpuși, temeaia, femeia, ia mașina cu tare când împlinesc 18 ani și vedem că, de fapt, acei copii n-au fost decât niște tirani asupra părinților lor. Dumnezeu va veni să facă, la sfârșitul timpului, război cu fiecare din zeii noștri. Dacă vrem să scăpăm de acest război, avem o singură soluție, să ungem, în ghilimele, tocul ușii casei noastre cu sângele mielului de jertfă pe care l-am identificat în Domnul Hristos mai devreme. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă ca toate faptele noastre, toate gândurile noastre, preocupările să fie filtrate, să fie trecute prin legătura noastră cu Dumnezeu. Trebuie să ne punem pe noi înșine sub protecția sângelui lui Iisus Hristos, nu ca să ne îndreptățească să ducem mai departe o viață la fel de păcătoasă și de egoistă ca și până acum, ci o viață transformată după modelul de viață care este Iisus Hristos, așa cum se cheamă emisiunea de astăzi, transformată în direcția gândurilor, a faptelor noastre, a modului în care ne creștem copiii, a modului în care ne conducem afacerile, a modului în care alegem lucrurile care ne înconjoară și prietenii care ne înconjoară, a modului în care noi ne punem deoparte pentru Dumnezeu, pentru ca să ne îndeplinim misiunea pe care El ne-o încredințează, aceea de a fi oameni autentici, scăpați de lepra păcatului, sănătoși pentru El și pentru cei din jurul nostru.
De altfel, sângele de pe tocul ușii era semnul că acești oameni credeau în cuvintele Mântuitorului, în cuvintele lui Dumnezeu și implicit aveau să creadă în faptul că va fi un eliberator și din robia păcatului.
Aveau posibilitatea ca să nu creadă. În zilele noastre e același lucru. Dumnezeu ne oferă ceva, însă oamenii au posibilitatea să aleagă să nu își ungă tocul ușii cu sângele lui Iisus Hristos, ci să își continue viața în același fel, să se simtă mai bine împreună cu idolii lor, însă va fi un moment în care Dumnezeu face judecată cu toți zeii. Nu avem zeii noștri astăzi puși într-un colț al casei, ci fiecare avem idolii noștri, mai mici sau mai mari.
De altfel, acesta este singurul criteriu după care vom fi judecați. Dacă am acceptat moartea, sacrificiul Mântuitorului, dacă am uns ușorii ușii, dacă am luat sângele acela al lui pentru curățirea noastră sau nu.
Și cascut în fața amenințării care urmează să vină. Eu repet, nu e o amenințare a unui Dumnezeu supărat, gelos, ci o amenințare a unui Dumnezeu care vine să facă ordine. N-ar trebui să fim supărați pe polițiștii care vor să țină liniștea în zona în care locuim, care vor ca lucrurile să se desfășoare în mod normal după lege ca să putem trăi liniștit, nu? Ar fi absurd să ne supărăm pe polițiștii care vin și închid hoții.
Ce s-a întâmplat cu aceia care nu au uns tocul ușii, ușorii ușii, cum scrie în Biblie, cu sânge? Au fost nimiciți. Deși lucrul acesta părea că va fi imposibil pentru un faraon.
Și-au pierdut întâiul născut în fiecare familie, adică cel mai mare copil de parte bărbătă, cel mai mare băiat al familiei. A fost doar o pedeapsă, să spunem, e dureroasă într-adevăr, de la copilul lui faraon, de la moștenitorul tronului până la copilul ultimului sclav, însă e doar o prevestire a ceea ce va fi la sfârșit. Când Dumnezeu va veni și va face curățenie pe tot pământul, nu se vor pierde doar întâi născuți. Undeva...
Și toți aceia care nu au crezut în sângele ispășitor al
și nu l-au acceptat pentru ei, care până la urmă l-au luat în râs pe Dumnezeu care a oferit un miel de jertfă. Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 5, de la 8 la 11, arată un alt fel de Dumnezeu decât un Dumnezeu aparent răzbunător care vine să facă ordine și să omoare în stânga și în dreapta. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, deci eram încă robi, supuși acelui împărat, acelui faraon care ne ține strâns robi, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu oferă salvarea înainte ca noi să-L cunoaștem pe El. A făcut-o de mult timp în urmă. Singurul lucru este ca noi să nu-L refuzăm astăzi, să acceptăm această salvare. Dumnezeu și-a arătat dragostea pentru noi încă din momentul în care noi eram dușmani. Apoi la versetul 9 spune Pavel în felul următor: deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. dacă vrem lucrul acesta, dacă îl primim pe Hristos ca mântuitor personal, dacă acceptăm jertfa Lui, suntem transpuși, suntem puși într-o relație bună cu Dumnezeu, suntem împăcați cu Dumnezeu și nu avem niciun motiv să ne temem de vreo apocalipsă de care ziarele sunt pline.
De altfel, șansa există. Sângele a curs pentru salvarea noastră și este la dispoziția noastră pentru a ne lăsa curățiți, transformați.
Mai departe, la 10 spune Pavel, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Deci e o făgăduință clară, precisă, asupra faptului că Dumnezeu dorește să ne ierte, cu condiția singură ca noi să ungem tocul ușii noastre, adică inima noastră, mintea noastră, faptele noastre, cu sângele lui Iisus Hristos.
Și în versetul 11 ni se vorbește despre modul în care viața aceasta poate fi dusă pe pământ atunci când accepți jertfa Mântuitorului în dreptul tău. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcare.
E la timpul prezent, nu e la viitor. Deci nu va fi o împăcare viitoare atunci, la o judecată, eu știu, într-un timp viitor, ci am căpătat împăcare acum. Suntem împăcați cu Dumnezeu acum, dacă vrem lucrul acesta.
Prin sângele care a curs pentru noi, împăcarea are loc. Așadar, să nu neglijăm șansa pe care Dumnezeu ne oferă, invitația pe care ne-o face de a accepta acum să ungem ușorii ușii, să lăsăm ca sângele mielului care a curs în dreptul nostru să ne curățească, să ne spele de orice păcat și viața noastră să fie astfel schimbată. Punem punct întâlnirii de astăzi, vă așteptăm cu o nouă făgăduință din Sfânta Scriptură săptămâna următoare. Pe curând!